Ja par sportisko sniegumu aizvadītajā KHL sezonā Dinamo sakarā varēja teikt, ka tā vēl nav bijis, jo tik sliktu sezonu komanda vēl nekad nebija aizvadījusi, tad šī vasara nesusi jaunus antirekordus. Kolēģi no Medija sporta centra Skom aprēķinājuši, ka šis ir visilgākais laiks starpsezonā, kad Rīgas Dinamo ir bez galvenā trenera. 2015. Gada vasarā Dinamo par galvenā trenera iecelšanu amatā paziņoja 49 dienas pirms jaunās sezonas sākuma. 16. Jūlijā oficiāli šajā pozīcijā stājās somu speciālists Kari Heikile. Līdz pat vakardienai tas bija Rīgas Dinamo ilgākais posms starpsezonā bez galvenā trenera. Līdz šim kluba vadība publiski paudusi, ka kandidātu uz galvenā trenera amatu esot daudz. Minēti gan Pēteris Skudra, gan Vjačeslavs Kozlovs, Boris Mironovs, Valērijs Kuļibaba un citi. Tiesa, galveno treneri var nolīgt tikai tad, kad ir nauda, bet naudas Dinamo joprojām nav. Neoficiāla informācija vēsta, ka komandas padomes priekšsēdētājs Juris Savickis pagājušajā nedēļā Maskavā izmisīgi centās pierunāt naudas devējus būt labvēlīgiem pret Rīgas vienību arī šogad. Iepriekšējos gados komandas budžetu nodrošināja Gazprom un tā meitas uzņēmumi. Pats Savickis gan Latvijas radio atzina, ka pagaidām ar naudas devējiem panākta tikai mutiska vienošanās.
Nu, mēs strādājam tagad pie līgumiem. Ir jau konkrēti sponsori, tagad darbs ir pavirzies uz priekšu, un tagad katāmies uz divu pozitīvu. Nu, drošības sajūta būs tad, kad ienāks pirmās naudas, kā jūs ziniet. Tā kā tikai būs parakstīt uz līgumu, ja būs tāds, nu, tad uzreiz ķersimies pie praktiskas realizācijas. Nu, mēs plānojam, jā, mēs tā plānojam, ka nometni sāksies, bet pēc nav parakstīts līgums un naudas nevienā, kurš man negribētos kaut kā tā izteikties. Sākumā jāizdara darbs un tad var runāt.
Tātad naudas joprojām nav. Komandas treniņu nometnē jāsākas jau nākamā nedēļa Liepājā, bet nav spēlētāju, kas tur varētu trenēties. Šobrīd līgums ar Rīgas Dinamo ir tikai vienam spēlētājam uzbrucējam Emīlam Ģēģerim. Katras hokeja komandas galvenā ass ir treneris. Kad tiks nolīgts galvenais treneris, tad arī varēs sākt piesaistīt izpildītājus uz ledus. Mutiskas vienošanās ar Rīgas Dinamo esot Mārtiņam Karsumam, Mikam Indrišim, Laurim Dārziņam, Oskaram Cibuļskim un citiem. Aizsargs Buļskis atklāja, ka vēlas spēlēt mājās, bet ne par katru cenu.
Sakarā ar Dinamo, nu, es daudz neko nezinu, droši vien tik pa daudz, tik presē arī rakstīs un tā, nu, es esmu runājis, jā, nu, ir bijuši interesē ar, no viņiem, no manis, tik runājuši, bet tālāk nekas arī nav līdz tam ticis, kaut ko vienojušies vai kaut kas vairāk. Tā kā, nu, šobrīd aģents mums darbojas, strādā, skatās tādas iespējas arī Eiropā un, nu, nekur jau īpaši neviens nesteidzās šobrīd. Man vienmēr bija tā, ka mājās spēlēt, tas ir baigi forši un tā, bet, nu, jāskatās, kāda ir nosacījums spēlējot mājās, un šajā situācijā jau nevar zināt, kas notiek, kas notiks, kas būs, kas nebūs, šobrīd nekādas ziņas nav, un mums tādu pat kā arī presē nekas īsti daudz nav rakstīts, tā kā. Man ar Rīgas Dinamo ir bijušas sarunas, bet tas pats ir arī ar Eiropā bijušas sarunas, tā kā tas, ka šobrīd man nav klubs, tas nenozīmē, ka es gaidu uz Rīgu vai kā, nu, skatīties, kā, ja kāda situācija attīstīsies ar Rīgu, bet tai paši Eiropā nekas šobrīd nenotiek un vainā garā kaut ko skatāmies.
Rīgas Dinamo ir vienīgais no 23 nākamajā KHL sezonā startēt plānojušajiem klubiem, kuram vēl nav galvenā trenera. Komandas vadītāja izvēlē noteikti jāņem vērā arī viņa pašreizējā uzturēšanās vieta. Ja tas ir speciālists no Krievijas, viņam pēc līguma noslēgšanas un ierašanās Latvijā būs jādodas divu nedēļu karantīnā. Tās, protams, 5 minūtes pirms sezonas izveidotai komandai nepavisam neder. Tātad lielākās cerības iegūt šo posteni ir kādam Latvijas speciālistam. Kandidātu vidū iepriekš minēti Skudra un Kuļibaba. Tieši tas pats attiecas uz komandas viesspēlētājiem. Somiem, zviedriem, amerikāņiem un krieviem būs jādodas karantīnā. Vienīgais veids, kā apiet šo obligāto prasību, ir spēlētājiem un potenciālajam galvenajam trenerim jau tagad ierasties Latvijā un te kādu laiku uzturēties. Tad gan vajadzīgs krietnas vezums optimisma, ka nauda un komanda tiešām nākamajai sezonai būs. 2020-21. Gada KHL sezonas sākums paredzēts 2. Septembrī. Dalībai pieteikušās 23 komandas, kas līgā spēlēja arī pagājušajā sezonā. Aizvadītajā sezonā startēja 24 klubi, bet aprīļa sākumā Vladivostokas admirāli paziņoja, ka taupības nolūkos nākamajā sezonā tomēr nespēlēs. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.